Sango na VOA.
Mpoko ila muna bino banso ba ibuzuli bakwa kulanda basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Président Paul Kagame azuma loba lelo mokolo mamisato na manaka mambala tuku sambo na sambo ya Assemblée générale des Nations Unies na maloba azwaki. Paul Kagame alobeli bozangi bokengi na ngambo ya ekolo ya ekolo Congo démocratique. Mpona ye bozangi bozangi bokengi boye bozali lolenge lyoko na ndenge ezalaka mibu tuku mibale mileki. Asengi mpona yango na bato banso kutika komifunda pe kofanda elongo na nzela ya masolo mpona kuluka nzela ya kuluka kimya mpe boyokani. Lobi loleki, Félix Tshisekedi, mokambi wa ekolo Congo démocratique, azo ekipe maloba na manaka ya mbala tuku sambo na sambo ya Assemblée générale ya Nations Unies à New York. Na maloba azo ki mwana mboka Tshisekedi, alakisaki polele mosapi na ekolo Rwanda na kofunda yango na kozala sima ya basimba minduki ba M23 pona kozangisa kimya na ngambo ya ese ekolo Congo démocratique. Asengi pona yango na ONU, kosala ete basimba minduki ba M23 balongwa na lombango bisika bazwami na ntina ya kopesa nzela na bakima bitumba kozonga bisika bavandaka. Kotelemela na polele ekolo Rwanda na kutika kopesa loboko na basimba minduki. Kopesa ekolo Rwanda etumbu esengeli. Kopesa loboko na misala miso mizali kosalema na nzela ya EAC tompe ya Angola pona koluka kozongisa kimya na ekolo Congo démocratique. Mpe kopesa nzela na ekolo Congo démocratique na kokoka kosomba bandoki pona kozwa bokasi bwa kobundisa banguna. Kaka lobi président Tshisekedi alakisaki na molongo ete ezali te na mobeko moye mozali kopekisa ekolo na ye na koteka ba bloc pétrolier pe gazier ndenge ekani kosala yango. Pona kosukisa mwana mboka Tshisekedi alakisi lolenge kani ekolo na ye pe bikolo bike bi Afrika bizali kosala manso pona misala mwaboko kani bwa basi mpe mibali. Président Joe Biden ya États-Unis pe azwaki maloba lokola lelo na likita liye mpe abetisete na maimatali kimya na mokili mpe bomati bwa molunge na mokili. Procureur général ya New York a fundi mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump bana na ye mpe Trump organization na kobuba mpe koloba maloba malokuta na tina ya kozwa mosolo mpona kokima kofuta mpako. Mbula matali ya ekolo Congo démocratique ape si mosolo ya ba dolar nkoto kama misato tope 300 000 dolars na ba diocese ya katoliko mpona kosunga bango na kosalisa misala miye mikoki kosunga ba imboka. Kolanda maloba ma monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général ya conférence épiscopale nationale du Congo, mosolo moye mozali mpona misala mia 145 territoires te mizali mi mosolo miye mbula matali akani kosala. Kasi ezali eteni ya mosolo koleka ba milion moko moye mbula matali esengeli kopesa na diocese na ba diocese ntukuminei na mwambe ya eklesia katoliko ya Congo na nzela ya boyokani kati na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na mbula matali ya Vatican. Misala ya mabobundisi basimba minduki na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri kati na FARDC ya ekolo Congo démocratique elongo na ba UPDF ya ekolo Uganda ebakisami lisusu pona sanza mibale ezali bongo mokano mozwami kati na misala misala maki lobi loliki na ngumba Kinshasa kati na likita ya mbala mibale na bakambi ya misala mia bikolo bie mibale ba ebasakoli ete bopusa miboye bozali pona kozela bokoti bo mampinga mabikolo ba EAC maye masengela ki kokendela RDC mikolo mizali kuya loko la bakambi babikolo ba EAC bakanaki yango. Misala kati na mapinga maekolo Uganda na maima RDC mibandaka osanza zomi na yoko ya mobu moliki pona kosilisa bokasi bwa dongolo miso ba ADF sima ba bomba kobwaka mana ngumba Kampala pe bingumba biike na ekolo Uganda. Na ituka ya Ituri, mituka mitano miye mizala ki komema carburant mitumba mina nzela ya komanda Mambasa na teritoire ya Mambasa na bae mwona likozala badongolo miso balingomba la ADF. Kolanda bafandi babisika biye mituka miye miutaki na ingumba Bunia mizala ki kukende na ingumba Kisangani. Bakambi babasoda babisika biye bandimi na ino sango eite na kotalaka bomati bwa bozangi bokwingi na mboka Mombasa bwa bozali kosala ete l'hôpital bosalaka ete l'hôpital lolene lya loya ekanga bikuke na yango mikolo miliki. Bato zomi na baye bamonani kozala sima ya mobulu tompe bobomi bato mikolo miye na territoire ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe bakangemi mpe bamemami lobi loleki na engumba Bandundu na kati na bato baye ezali bongo na basi mibale. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso ezalaki bongo Marius Muhunga na elobeli eye otikala malamu.